Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa qabee hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kanneen sagantaa keenya saatalaayitii Naayil Saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessaa ka fudhanneen jalqabna. Hoogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirree Dhawaa waliin marii geggeessanii turan. Gorsaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Tafarraa Dirribaaf obbo Mallas Alam waltajji geggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee irra ga'amuu isaa hirmaattonni marii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'amanillee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaqanii gaafatanii turan. Poolisiinis shakkamtoonni dhimmi isaanii erga qoratamee booda ni hiikamuu jechuusaa Addis Chakkul gabaaseera. Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirreedawaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirree Dhawaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyale walga'ii sanarratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira. Jalqaba irratti akkaataan bulchiinsaa jiru sirna apartaayidiiti. Hawaasichi qixxummaadhaan akka hin fayyadamne kan godhu sun diigamee nuti akkuma lammiiwwan kaanii biyya irratti dhalannee guddan qixxee itti fayyadamuu qabna. Nuti Oromoo, Amaara yookaan Tigireen nuunaa bulchu ka jedhu miti. Bulchiinsaaf kan dandeettii qabu eenyuun haa ta'u nuunaa bulchu jedhe. Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen itti aanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. Dargaggeessi balleessaan qabaan hidhamuu qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru komeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nageegumsa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirree Dhawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sosso'an kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በብዛት አልሰማሁም ግን ምሽት ላይ በየቦታው ሰዓት እኔ
ራሴ አልካን ሃሌ አከሲራውተ መከጀዱ አንን አገኘ አልካን አልካን ገሩ አንምትዩ በካዳ ዳራና ነይ ጎማ ጉበቱፍ ኢብደ ዳምሳንትሬ ከነን አከሲ ገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አናጀለ ኦልቻጅራ ከናን አችት ገሩ አልካን ኤገመ ነምኒ ቀበሙንጅሩ ጀዳን ገመ ብራን ሀር ሀማል ከኒት ትሩዳን ቡልጅቶን ሰደርካ ኦላናፍ ግዱገሌሳ Nageenya magaalattii lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Itti aanaa ajajaan waraanaa gama dhiyaa Jeneraal Tasfaayee kantiibaa kata'an Ibraahim Usmaaniif itti aanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya laalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru.
Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itiyoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
Like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia kesatis hatau, Europa kesati. Why jiramota dubachuni fi jiramota jalkabun jirama etifufsisu hintau. Jachunko nan jirama jachun jirama sanamiti. Kanaf. Akka ani yaadutti tarkaanfiileen baay'ee barbaachisoo mataan isaanii jijjiiramoota miti. Yookaan jijjiirama jechuun kana miti. Itoophiyaa keessatti gara fuulduraatti namoonni sababa siyaasaa fi akka hin hidhamne mirkaneessuudha. Jijjiirami dhugaan. Kanaaf amma kan hafu tarkaanfiilee jajjaboo Dr. Abiy fudhatan tokko tokko ka seeraan gad dhaabbate ta'uusaa mirkaneessuudha.
Ethiopia keessatti qabiinsa mirga dhala namaa fooyyessuuf qabsoon gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa deeggarsa godhuuf kan ilaaleen ibsa bal'aa kennaniiru. Mirga dhala namaa haala guutuu ta'een kabajuufis ta'e kunuunsuun salphaa fi kan yeroo gabaabaatti milkaa'u mitii jedhan. Dhumarratti jijjiirama kana kan argamsiisu uummata Ethiopiyaa qofa ta'uusaa dubbataniiru. Deeggarsa gochuuf garuu akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa hundee hariiroo mara keenyaati jedhaniiru.
Human rights to us, it's fundamental. It's actually part of the whole reason for their being a European Union.
Nuuf dhimmi mirga namummaa dhimma bu'uuraati. Gaafa eegallus bu'uura hundeeffama gamtaa Awurooppaadhasi. Sababaan gamtichi itti hundaa'es kanumadha. Sana waan ta'eef dhimmi mirgoota namummaa Awurooppaatti dhimma ijoo walta'insa keenyaati. Kutaa addunyaa isa kaaniyyuu itti ilaaluudhaaf qaama addunyaa isaafe waliin kan walitti walii gallus qabxiin ijoonis akkaataa qabiinsa mirga dhala namaati.
Waggaa tokkoof walakkaa booda Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jedhame kan eegamu filannoo guutuu biyya gamtaan Awurooppaa iddoo guddaa kennaaf jedhan ambaasaaddar Yuwaan. Filannoon dhufu walaba kan haqaa fi ulaagaa addunyaan kan filannoo walabaaf kaa'e sana kan guute akka ta'uu fi gamtaan Awurooppaa qooda gama isaatii ni ba'aa jedhani.
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about the tune of 50 million euros. And then again in close coordination with
Imma Olana Gamtan Europa Malakadera itti dangalasuda lanno biyole sa Ethiopia dufuti de gerudaf malaka euro million shantama ramadera dabalunis qamole dimilallatu browolin tawdan kesumamo bordi flanno Ethiopia wolin hojjechuf murtesneram tes lannon kun deemsarra kan jiru dimokiraasii Itoophiyaatiif kan itti qoratamu waan ta'u fakkaata. Filannoo dhufu gaggeessuudhaaf dhugaatti muummeen ministeeraa biyyattii daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera. Haa ta'u malee amma uummata Itoophiyaatiif bayii filannoo dhugaatti akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna.
Jaarmeewwan siiviikii Itoophiyaa hojii isaanii maal akka ta'uu qabu gamtaan Awurooppaa harka keessa hin seensisuu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudha jedhan. Har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira. Namoonni ni ajjeefamuu qaamaa hir'atu. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira qabeenyis barbadaa'eeraa jedhu. Kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'uu ifatti ni himamaa jedhan. Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii ennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuusaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsu isaanii Mallas Kaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Galaana Diimaa handaara Jibuutii jiru keessatti dooniilee lama kaleessa gara galanii liqimsaman keessaa namoota turan barbaaduun arrasitti fufee jira. Balaa dooniilee lameen mudateen yoo xiqqaate namoonni 56 du'uun isaanii beekamee jira. Kurna hedduutti kanneen lakkaa'aman immoo achi buuteen isaanii hin beekamne jedhama. Gabaasaa Maayik Booman jaalannetu dhiyeessa.
maddeen hedduun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarraa lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessaa Iid Mahammad Badaal akka dubbatetti.
Marka tajooraan ka lugeeyyoo obok baan galay obok boo egaa qaadaniin dilaalii wuxuu geeyay meeshi.
Tajuraarraa lafoon obok hin seene. Namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge. Gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa ka jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutiirraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaarraa biyya wal waraansaan bututte Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dura hiyyi ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Namoonni naannoo Beenishaangul Soogeef baloo irraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaanitti akka deebi'uuf fedhiin qabne himan Naakoor Malkaa namoota kana haasofsiisuun ka gabaase qabaa kunoo.
Aadde Walaayinash Tamasgeen naannoo Beenishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii boru keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma teenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa Soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo dingataa miru qabeenyi isaanii guutummaatti manca'u hima. Eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Abdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqa meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha? Mootummaan walumatti nu araarsee araara araara jedhee deebisee walitti nu gashe. Isheenne araaramne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola bananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaane. Mootummaan asumatti nufixuusaa wayya malee harka ormaatti harka nagaatti dhannee dhumuu hin barbaannu jedhu. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Laggasallee kan qe'ee isaanitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef wangara ful dratti gochu dafiyadan akas ipsu
jollenko gun jolle ba yen qaba worri baratan ziru worri baratan oji barbaache jora jiran ziru isan kun siddoto kodun argadin barumsa sani addan kutani worri kun kunona duka aske sat tasaqaya jirun motumman amma danda ameti nagargaru qaba ani dosanatti mode be galu famma yu abdin qabu malifre waggadufu barabaran ino jenna male isanu matunu zaraf yo ta ubadelle asuma kesan baranda na marata in karadelle jolle ko barsise bichisisa
obuma sintate balorra buqaniti mati sani sawojin kamora college chake sattargamen gereqe sani tedebuf edia kankamni sipsani jiru egersa motumman hanka mati god if ergagalate fatani boda formata warawa akkakin office gafataniru
mengisti yelefallen mohonun nya
motumman akkanuf tamajiru sirritni bek formata warawa le yerod eutnuf kenna jenne abdine gajira ato male nubrengenye namnin duntu gaddaf ipuke sajira balu daqati kubadda jiru nuti ammo romia bakkibranu geessa jecha jira motumman sagale kenya dage debinuf kennu qaba ogeessi durana ke kachisu fi saatlamumma balayti su godno leggaba obotarisa yadata hanga gabasni kun qindayetti godinichatti namozni kumadibatokof kumashantami torba oltan akadegir samotumma barbadani man analija fi magala nakamtetis degersi kendama fi jiraachu dubataniro
buqqaawota kan iddoo sadiitti irra ilaallee jirra. Tokko uummata Beenishaangul Gumuz irraa buqqaawee nu bira dhufan baay'inni isaanii 57,296. Inni lammaffaan uummatuma aanaa jaha keessaa naannoo daangaa irraa buqqaanii nama 32,166. Walumaa gala buqqaatonni mana isaaniitii buqqaanii harka mootummaa jiran 89,462 yeroo ta'an warri hafan mana isaaniitii iyyuu buqqa'uu haa baatan malee qabeenyi isaanii manca'ee isaanii otumsa saabbatiin hafanii beellanni isaanii saamame yeroo ammaa mootummaarraa deeggarsa jira kan jiranis nama 67,864 yeroo ta'an walumaa gala bara kana sababa walitti bu'iinsa kanaan namni 157,326 gara fuulduraatti amma midhaan bere garee gargaarsa mootummaa kan barbaadan ta'uu isaaniiti.
Buufataalee shan dhaqamteetti argaman keessatti namootni 3,000 ol ta'an akka deeggaraman himanii namoota 300 ta'an keessaa tokko tokko qeetti deebi'uudhaaf fedhiin qabnu jedhanii kan kaasan irratti deebii kennuu akka hin dandeenye nuuf kaasanii
akka waliigalaatti magaalaa naqqamtee keessaa yeroo duraa nama 10,000 olitti turanii yeroo ammaa aanaa saasiggaatti namni hedduun deebi'ee jira. Amma garuu magaalaa naqqamtee keessa kan jiru buufata buqqaatota shan keessa nama 3,078 jira yeroo amma. Waa'een deebisanii namoota kana dhaabu koree mataasaa kan hundaa'ee jira. Keessattuu bulchiinsa godina Wallagga Bahaatiin kan hoogganamu. Kanaaf moor isa kana ragaa argachuuf otoo gara isaanii dhaqxee irra gaarii ta'ee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Wal dhibdee dhiyeenya kana waraana mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gujii dhiyaa aanaa dugda daawaa keessatti raawwatameen lubbuun namaa hedduu bade hedduutu baqatayee jechuudhaan kanneen raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsan dubbataniiru. Haa ta'u malee abbootii gadaaf bulchooti rakkina kanaaf furmaata barbaadaa jiruu jechuudhaan Galmoo Daawit Nayroobiirraa gabaaseera.
Dhuma torbee darbe keessa godinaalee Gujii lameen keessatti humna waraanattisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa kan dhagahame. Kanaanis lubbuun namaa akka darbe namoonni kaanis qeedhaa baqachuu jiraattonni himanii jiru. Akka jiraatan gara CBOF himanitti aanolee walitti bu'iinsi kun keessatti uumame jedhame keessaa tokko aanaa dugda daawaati. Jiraataan aanichaa tokko yoo waa'ee waan ta'e dubbatan akkas jedhu.
Guyyuun kaleessa duraasan dandeenyeetti jaarsa ho'ii jaarsi mana keessa jeessa hidhanii nama jaata. Namni duraallee immoo dhaamee jira dhaamee hospitaala jira. Haa ammaatti namni quba qabu nama kana. Isaan kanneen kan sirriitti quba qabu jechuudha. Abbootiin gadaa isaan dhimma kanaaf isaan gara Finfinnee torbanii jiru. Odeeffannoon qabuun kaleessa isaan gara Buleewaraatti gadi dhufan. Uummanni immoo baay'ee sodaatee haala. Akka sistemuun qabu manni uummata wallaalee qaama ittiin maatu furmaata argatu kan du'eef immoo qaamni itti gaafatamummaa kanaa isaan baasisu hin jiru. Yeroo manni waan keessa jiru iyyuu qabachuu barbaada. Rabbumarra isa kenneetuma jira malee inni jiraa yoo qabatamaan uummati kana deemee jira onna isin jedhu jiru onni akka furmaataatti jiru hin jiru akkasumatti uummatti jiranii malee.
Akka jiraataan kun jedhanitti warreen ajjeefaman jedhaman jahan keessaa sadii miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an sadii hafan ammoo jiraattotadha. jiraattoonni godinaalee Gujii lamee yoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun Gujii bakka gara garaa keessatti mul'atee jedhu. Jiraataan Gujii ba'aanaa Sabbaa Booru haala naannoo isaanii yoo dubbatanii akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamuu danda'u asinis jechuun warri amma raaxaatti yaa beektaa uummataan eessa jiraa waraana bobo'oo jiraa uummata gaafataa deemaa bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seennee harka motorii kan namni tokkotti qabattee hin deemuu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raaxaatti yaa kunlee yoo argan nama lakkisadhu nama tokko lamaan deemullee karaa gubbaatti jechuu. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa xixiqqaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gamalachuun warri mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran jidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jireetuma naannuma waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemdeen fudhannee bariita mootummaan guddannee sinillisiin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsa bargara lolaa seene gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatis seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugda dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenya akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaattis biyyaatii fi. Wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa keenyaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbane kan daataa isaa beeknee adda hin baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobooni uummata keessaa baddaa keessa waan jiranuu fi. Hojii kana ammoo raayyaatti biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baddaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaattisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf ka'ee yaban. Ta'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabna nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafsaniif garuu laaba horaa'e ammaa kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jirra.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhe bulchaa godina Gujii lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee hin jiru. Amma saanaan hatatamaan qaami hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee hin jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banama akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Abbaan Gadaa Booranaa 63 madha galmaa Abbaa Gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu waloon Itiyoophiyaa amma lubbuun hin jirre Loora Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa madha galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya madhaa galmaa mirkaneessa. Kanarratti sooraan hayyoota aadaa dubbisee jira kunooti.
Hayyoon babaara xoolee madhii galmaa Abbaan Gadaa Booraana jechuu barkum 1952 barkum 1960 booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota. Fakkeenyaaf nama Dr. Borbor Buleefa isallee dubbiseetiin akkan jedhe sunniin duratti ammoo Looreet Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma galmaa abbaa gadaa.
Madi galmaa jajjabaa gaafa finfinnaa booran kaasa jedhanii elfiyaafi fiyaama booran finfinnaanaan hin dhufuudhe manti finfinnaan abbaa wali bani manti jajjaa asuma namtalee mana maddi eemede finfinnaan taalee nyaankatee gaafeta booran finfinnaa hawwu jedhani gadaasa dhufe kara gadaamalaanis finfinnaa kaa naan nu boorana finnii harka nu qabnu malee boorani karaaba gadaa diraaba gadaa malee booran giddeessuu dandeenye dhanii madi yaamanii ajoon addeema malee hin dhufeedhe. ma bujin ne nan na wati bani man ke ya ji alinde me de e bi kristan nan talin tan hanta barte mulle nin be na bar buga ni ta gali chanta ni jiya ki to pya
e maryam malle qaro jedan hi manare robo sarotin dalate jedan
e mani are robo sarobi tawan jani gawo tori abba sa kharaba are robo saru bani na ga funan mata ga ke shadiu daballe na dala je na gubji nan gali tori abba mara koble mata ki ga da mara nani mara da biyo nani mara fa yi ari dikinta sai mara da yu ya ta yi ari dikinta sai mara da yu biya da ni duwar raja na kan kuma dai ni zan ga rebon baka da gurra ci duka ilka kurti gidin tuti jannan ne jajjaba le wara gulle taram be adan gorna uto badiro
doktori ulfinna abur bor guddo sigala te fadda dubbe afani qabdalle amna mdi bi dabar itiga fatama wajira ada turizmi godin borana bjatani dida dubbe sujira marigal mtore abagada borana wane dumbe khane gada samani ni man
gafa ban tin borana ma afu da tuwa dani aman ta fudan chuji ko tirani ya bane nani abba akko kabu mun ke se ja tun ma yana te kuma dai mu fere bi da afani mu mana su bar ta gida da ni jir suni guto jara ya dani tin mana mun ta daga ni guto turra jara mana mun ta hanni guto ti jare le hanni man kan ni bi su kuma ta ce gol ti da be gube ni man kan gube nana man ta ne fiki ti kada ta ni ki ima ta kishitani famu bi gaf kishitani do fu ni gute le shi lafe fu ti gu gaf ni gute le shi lafe fu durdu fe ti tu gube ne na tu gube mana magu ti nan gutu mata ce kan kafa tai din gutu gutu gorana ce la gorani gutu tsorsa gutu ni mo mallaka ce ni mulke ce gutu gutu ti la gutu gorana warri mana man tajar hagu gutun tun goran ni jikin ta to ta nafi gubere din ma ti ni gubate na narra na makan gutu 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 mo la gorani gutu tsorsa to la gorani gutu tsorsa to gorani ce la gutu tsorsa ta ni gorani la di jaran mormita yo fula dibi artajira ragorani wa immor shankara khaba artajira ratjar tan katani inga fatin ta do gartani alle santechani kankan ki fagu dile matula artajira ti yarani meni gare da kashi ngal changere
ay le sulasi dur da di ate tin akasiye
e mu ko le sulasi dur da ta kashiye la me tutu ani ta dubta ta atiki yin isab gutti she ko chiran da wa na bakhira raga yelle ko fi wa ni da dubta ki manito chamba ni nabi garma gama da ci nama waraguwa ta gida nama garmale a dafi ta badare duwa sabat a dafi duwa gargarin ba ta ne nan duwar rangur ne dan nama da rangur gidan nama waraguwa ta gida ta fara kuma koyi karo nama koyi kajila nama koyi garan da su duwa da ne cikin kanani ban kan murana ne da ta fa lapin dan ta haran ne da ta ruske ir ma dugura chabitin da hagurra ke tijaro fi yoda ke aryan da noma ni do ka ta duwan da tar taris kayya tar tar ma da galma are ro gufu galma barbar aja ta ne dan nan sha mar galma kana kana ni tsafta go banda ni nan da jaba kashit a kan kare le da tina da ni amare bani galma kilo gole mar kama kadiya kilo gole hun nan kuno do fi kilo gole dan ni sani mun kana kilo gole hun nan ta tawo bi je ta nan be kham dan naf mar ta dan ni kilo gole mar kama kadiya kilo do le di da khazororo di ya sororo bu kuloro bi da di ya da din duro bu ti ma di sakke di ya da din duro bu ti ma di sakke di ya kai dan wanne da ne fi ma di gal ma ku ci hata le dan ga organi sa da dum bo ha ti ci sani aka da gina ratti mana mantan jarre le khatafi se nan da jaba kaje karga da madgal ma yana da lota madan le gudu jira da gudu na da wata diya ta na makka huro koyi ye da makuro koyi ha fa do mutti da jabbe turani mutti le mutti wa ta ti ye da ne mai gala ne ci turan jira ngari ni na nayi ta mutti turani ni mu sai le lalle mu ke kana da na do bu ni mu sai le lalle ke ta ka mu mu sai le lalle ke san kan da ti ke jan jin ta ne ma kuti ne gushiyale filage guru famir galale uralle narma gurani yani da magurani yana maje ti marangan kiba ya ci dukun guje galti so da ti ne dire takati ni onna ci shi madigal ma kan do bi jar ci da mutum da ke da mutum da wadi ya da sanar da ya da ti ga da nan kan je ya da ti ga da wani ran a wa san guru wa gutto giramba ne la fume gushi guru wa gutta giramba ne namu dubun de tibuddo de fudiko ne je saire da uro boyo ko fanna makace nan da jaba ka bi
jaljilo jaljilo ya
lemojila
jaljilo jaljilo ya
lemojila
gadan gata garaya
lemojila
gadamojila
raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America.